Apie piktąją dvasią ir kaip su ja kovoti kalba pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis. Girdėsite antrąją dalį.
Taigi ir tuo lemiamu momentu, tą blogą dieną, kaip čia parašyta, kad piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėjęs išsilaikyti, kad galėtum piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėjęs išsilaikyti. Taigi ta piktą diena, nežinai, kada ta piktą diena ateis. Todėl negali šiandien pasimeluoti, o rytoj tikėtis, kad rytoj tu išsivaduosi iš to melo, išpažinsi savo nuodėmę ar dar kaip nors kitaip. Tuoj pat gali tave užpulti ta piktą diena. Todėl jokio kompromiso negali būti tavo širdy, tavo gyvenime, kad galėtum nuolat pasipriešinti piktajam, būdamas vienybėje su Dievu, pasipriešinti Dievo jėga. Jeigu galvojam kaip nors kitaip išsisukti tą blogą dieną, vis tiek pasipriešinti ir priėmė kompromisus, nu, bandykit, nežinau, gal pavyks, bet Dievo žodis taip sako. Apsivilkite teisumo šarvais. Kas yra teisumo šarvai? Kas yra mūsų teisumas? Mūsų teisumas iš Dievo gaunamas per tikėjimą. Kai mes tikime Dievo žodžiu, kai mes tikime Dievo meilę, mus išteisinančią, mus atperkančią, mus pašventinančią ir priešingybė tam, mūsų asmeniniai nuopelnai, į kuriuos galim kaip fariziejai sudėti viltis, į savo religinius darbus, į savo religinius nuopelnus. Ir yra pagunda, bet nusikalti savo šarvus, nuopelnais medaliais apsisakstyti ir bus mano šarvai. Paprastai šarvai saugomus nuo smūgių. Ne? Kai kovodavo su kardais, ietimis, strėlėmis, tai tie šarvai atremdavo tuos smūgius, ašmenis nuslysdavo strėlės, atšokdavo į panašiai ir likdavo nesužeistas. Galbūt nuo didelio smūgio gali būti įlenkti tie šarvai, gali būti ir įkirsti, bet jie atlaiko smūgius. Taigi kas mano teisumo šarvai, į ką aš viltį sudedu? Tai yra Dievo meilė. Aš turiu apsivilkti Dievo meilę. Tikėjimu Dievo meilė, Dievo gailestingumu. Ta Dievo meilė mane saugo nuo šetono kaltinimo smūgių. Šetonas puola kaltinimais, dažniausiai kaltinimais, kad palaužtų mane, kad atskirtų mane nuo Dievo, kad įvarytų man neapykantą man pačiam, rodydamas mano nuodėmes, mano silpnybės, mano klaidas. Ir kai aš pasiduodu tiems kaltinimams, aš esu sužeistas, aš nebegaliu priešintis, jis užvaldo mane. Bet jeigu aš pasitikiu Dievo meilę, tikiu, kad Dievo meilė mane išteisina, Dievas man atleidžia, jie saugo mane nuo to kaltinimo smūgių. Ir aš galiu vaikščioti drąsus Dievo akivaizdoj, nebūsiu atskirtas nuo Dievo. Apsiavę kojas ryštų, skleisti taikos evangeliją. Kaip svarbus kovoje yra apavas. Nu, vat, kai kurie vaikinai turi silpnybę tokią, tokius gerus batus turėti, tokius visur praeinančius. Kareiviai paprastai tokius atsparius batus turi. Bet gerai turėti tokius lengvus batus, kad galėtum su jais ir pabėgti, kad galėtum toli nueiti, toli keliauti. Ir tas apavas kažkaip surišta su ryštu skleisti taikos evangeliją. Kodėl evangelijos skleidimas apaštalo Pauliaus čia yra pristatomas mums kaip dvasios ginklas? Evangelijos skelbimas. Kas tai yra? Tai yra Dievo meilės skelbimas. Dievo atleidimo skelbimas. Tai yra gyvenimo skelbimas. Ir jis griauna šetono darbus. Jeigu šetonas mus apšaudo sužeidžiamus tomis ugningomis piktojo strėlėmis, užnuodytomis strėlėmis, mus paralyžuojančių nuodų, tai dažniausiai vėlgi per tą kaltinimą, rodydamas mums mūsų ir kitų žmonių nuodėmes, kad tu nebūtum toks krikščionis, kaip tie krikščionys ir panašiai. Greuna mūsų pasitikėjimą Dievo meilę, kad tu vis tiek esi pasmerktas, tu esi žuvęs, nes tu šioks toks ir dar kitoks. Ir kai sugriaunamas tikėjimas Dievo meilę, kas belieka, lieka baime, lieka prietarai. Ir tada žmogus stengiasi išnaudoti šitą gyvenimą, eidamas per galvas, kad patenkintų savo užgaidas, nu ir dar iš baimės Dievui, stengdamasis kyšį padaryti Dievui. Bet jau asmeninio ryšio nebeieško su Dievu. Tokiu būdu jis yra paralyžuojamas ir darosi nejudrus, nejudantis. Jis nebedaro gero, jis nebedaro Dievo darbų, gyvena tik savo. Ir tas Evangelijos skelbimas yra svarbus tiek man, tiek visiems kitiems broliams ir sesėms. Nes kas yra Evangelijos skelbimas? Tai yra Dievo darbų skelbimas, ką Dievas mums padarė. Ir tas Dievo darbų liudijimas žadina mus irgi daryti darbus, Dievo darbus. Uždega mus daryti Dievo darbus, neleidžia mums miegoti, žadina mūsų pasitikėjimo Dievo meilę, Dievo gailestingumu. Kai mes nuolat girdime kriminalinius nusikaltimus, viskas blogai, blogai, neteisybė, neteisybė, į mūsų širdis ateina neviltis, ateina neapykanta, panika, tai mus paralyžuoja. Ta neviltis, tas liudesys mus paralyžuoja. Ir žmonės serga visokiom depresijom, yra sukaustyti nevilties, sukaustyti depresijos, nepajėgus ką nors kurti, nepajėgus gyventi, merdinti žmonės. O Evangelija, kuri liudija Dievo darbus, liudija Dievo meilę, žadina žmonėse viltį ir išlaisvina tą, kuris skelbia ir pažadina tuos, kurie miega. Tai yra puolimo taktika. Ir čia norėčiau biškelį užsiminti apie šlovinimą. Va čia tos kojos apautos ryštus skleisti Evangeliją, ypatingai šlovintojams yra svarbu. Bet visą bažnyčią mes turim rūpinti šlovinimu, nes šlovinimas ir yra Jėzaus liudijimas, yra pranašavimas, yra Evangelijos skelbimas. Su muzika mes garsiai giedame, skelbėme Dievo darbus. Aš pamokslauju ir jums bandau uždegti, kiek Dievo duota, kiek jūs šiandien tam atviri, bet mano žodis vienoks ar kitoks, vieniems priimtinas, kitiems nepriimtinas. Vieniems mano balso tembras mielas, kitiems nervus dirgina. Mano kalbėjimo maniera, mano lietuvių kalba, kai iškarpė mano pamokslus ir davė pasiklausyti man, kokiu aš vėjų prišneku per pamokslus, kaip Afrikos vaikai moka apsiginti nuo higienos. Ne nuo genų, bet nuo higienų. Ir visokių kitokių ten juokelių galima prisiklausyti. Taigi, tai yra neišvengiama. Kažką erzinu aš. Kartais mane erzindavo Pauliaus kalbėjimo maniera, kai aš atpažindavau Ledejevą jo pamokslavime. Bet negali paneigti, kai jis tiesą sako. Bet vat kartais mums maniera užkliūvo ir panašiai. Ir vieniems vat patinka teze giedojimai, kitiems choralas patinka, kur nieko nesupranta, ką ten gieda, bet vat graži muzika dvasinga ir kelia sielą, nu va kažkur kažkaip. Fain, viskas bažnyčios patirty, viskas bažnyčios lobiuose. Bet kažkam patinka charizmatinės giesmės, kurios tiesiai šviesiai su trim, kad ir primityviais akordais, bet yra paskelbtas Dievo žodis. Yra liaudiška melodija, kur yra išgiedama tam tikra tautos patirtis, skausmas, neviltis ir panašiai religinė poezija. Ji irgi kažkaip kažką paguodžia, jo skausme sutampa su kažkokiais sielos ritmais, ne? Nu, kiekvienam kažkokiu momentu reikia. Bet šlovinimas labai dažnai turi opoziciją bažnyčioje. Dažniausiai netinka muzikinis stilius. Kažką erzina vieną ar kitą asmenybę. Kaip jie atrodo, tie šlovintojai panašiai. Visada bus ta opozicija, visada šetonas stengsis užglušinti šlovinimą, kad tik nebūtų šlovinama, kad tik nebūtų liūdijami Dievo darbai, kad tik nebūtų liūdijimas džiaugsmas Jėzaus pergalė. Vat apie Jėzaus kančią gali giedoti kiek nori, liūdnai verkti, gal čia visiems priimtina, visiems suprantama, visiems labai žmogiška. O apie Jėzaus pergalę džiaugsminga, nu, netinka mano sielos ritmui. Su būgnai, su gitarom, iš vis šetonizmas kažkoks, ko tik nesu prisiklausęs. Turėjom vieną tokį jauną postulantą, kuris Italijoje italams net būgnus sudegino, kad tik jie nešlovintų su būgnais, nes jiems atrodė, čia iš Afrikos šamanų, burtininkų, šetonistų instrumentas ir negalima Dievo šlovinti būgnais. Nu, vien žodžiu, visokių tų versijų žmonės turi. Aš esu įsitikinęs, kad kiekvieną kartą šlovino ir šlovin savo būdu. Buvo Bacho laikai, kada šlovino vargonais ir orkestrais. Buvo kiti laikai, kada vargonai bažnyčiai buvo šetono instrumentas ir jokių būdų negalima buvo vargonų naudoti bažnyčioje. Nes pagonis grojo per orgijas su vargonais. Pagonis grojo vargonais, kai buvo žudomi krikščionis, kaip čia dabar įsileisim vargonus į bažnyčią. Buvo laikai, kada smilkalai buvo neįmanomi bažnyčioje, nes pagonis smilkalus aukojo dievams ir vertė krikščionis aukoti stabams, kad išsižadėtų Kristaus ir paukotų smilkalų stabams imperatoriui ir todėl buvo neįmanoma bažnyčioje naudoti smilkalų. Tik kai bažnyčia atgavo laisvę, tada pradėjo liturgijoje aukoti smilkalus Jėzui kaip imperatoriui, kaip karaliui. Ir tos pačios kanklės, labai lietuviškos, irgi buvo kažkada draudžiamos, kaip pagoniškas ir šetoniškas instrumentas. Taigi labai greitai galima ką nors atiduoti šetonui, kas iš viso jam nepriklauso. O kai paskaitom psalmes, kurios Dievo dvasios įkvėptos, ten kalbama apie šlovinimą visais instrumentais. Muškite būgnais, būgneliais, cimbolais visokiais, kas tik begali būti. Sukelkit triukšmą Viešpaties garbei. Džiaukitės. Bet kai nėra vienybės su Dievu, kai nėra pasitikėjimo Dievo meilė, kai nėra širdy atgimimo iš dvasios, kai nėra žmogus atsiveręs Dievui, jis neperneša to džiaugsmo, kad kažkas šalia džiaugiasi Viešpačiu. O kas labiausiai nekenčia to džiaugsmo, tai šetonas. Juk pabudins miestą, sukels prabudimą. Todėl reikia malšinti visus triukšmadarius, kad jie nekeltų triukšmo ir nežadintų miegančių dvasioje. Kad neužsinorėtų žmonės gyventi kitaip. Tegu gyvena geriau, bet ne kitaip. Jau nebekalbėsiu apie Jerichą, patys galite susirasti, kaip žydai ėmė Jerichą. Tai buvo tokia tipiška dvasinės kovos mokykla Izraelyje, su šlovinimu, su tikėjimo jėga, su liūdimu. Taigi, daug dieve, kad mūsų šlovintojai visada būtų apsiavę kojas ryštų skelbti taikos evangeliją. Melskite už juos, kad jie nebūtų ten nukauti, nes dažnai jiems dėja tenka stovėti prieš akį, nors ir už nugaros stovi, bet iš tikrųjų jie vadovaujantis šlovinimui ypatingai visada buvo ir bus puolami per emocijas, per žvilgsnius, per ištartus žodžius. Ir mes dar prie to prieisim. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Tikėjimo skydas užgesinti ugningosioms piktojo strėlėms. Kas tos ugningosios piktojo strėlės? Esu girdėjęs irgi įvairiausių mokymų. Pavyzdžiui, būdavo tikėjimo žodyje toks populiarus mokymas, man atrodo, Arūnas patvirtins, esu girdėjęs, kad jeigu ryte atsikeli ir va tau skauda strėnos kažko ar bloga savijauta kažkokia yra, tai žinau, kad čia ugningosios piktojo strėlės, tipo, tau per jausmus bando įpiršti ligas ir tu turi pakelti tikėjimo skydą ir sakyti, aš sveikas Viešpatyje. Pirminį mūšį, jokių skausmų, neigimas skausmų. Nu, kartais pasiseka, kartais ne. Man yra buvę taip ne kartą. Reikia kažkur pamokslauti. kažkur pakvietė į evangelizaciją. Viskas buvo liktai gerai, bet aš ateinu į tą evangelizaciją, į man rakina strėnas. Man gerklė užkimusi neprašneku. Nu ir galėčiau sakyti, kaip Kazimieras, šiandien neturiu balsų, negėdosiu. Bet kai tu atvažiavai jau į salę ir tavęs laukia keli šimtai, nu, atsiprašom, Hebra, šiandien biškiu užkimęs, negaliu jums Dievo žodžio paskelbti, jau aš važiuosiu namo. Nu, neišein taip. Nu, tai meldiesi viešpatie, duok man to balsą, duok man jėgos, duok man kantrybės atlaikyti tą skausmą, kaip ten bebūtų, bet tegu manęs tas skausmas nesustabdo šitame tarnavime. Eini ir kalbi. Prisimenu vienais metais, tokia keista buvo mano būsena, tik reikia su skautėmis merginomis susitikti, taip man ir surakina strėnas. Kaip kuola, kaip kokį mietą. Vat reikia eiti žygį, o aš su mietu strėnuose į vis tiek einu. Dūsto oro, įkvėp negaliu, visi šonkauliai skaud, bet vis tiek. Sakau, vilkis, taip kaip šuo įsikimba, žinai, įkando. Nu, į vilkis, ką nori su manim, nu, į būk. Vis tiek aš eisiu. Įvalkiodavosi taip, kol nusibosdavo. Nu, taip aš čia vaizdžiai. Aišku, galiu pasakyti, ten slankstelis, mano kažkokį ten diskelį užspaudė, kažkokį nerviuką, man čia viskas taip. Prisimenu, kariuomenė irgi pasakė, kad jau Gediminai gali važiuoti namo, aš taip apsidžiaugiau, tik rankas išskėčiau, jis surakino mane porą savaičių. Ten mane masažavo, kučiojo toks majoras, karininkas, gydytojas, tokius skausmingus masažus dar niekaip man neatleidžia. Nu va, tai čia mano senos problemos tikriausiai. Bet va, buvo tokie mokymai, kad tas ugningasis piktoje strėlės, va taip, tikėjimu, nežiūri savo emocijų, savo jausmų, turi daryti, ką turi daryti. Ir prisimenu kitą pavyzdį. Skuodo vienoje mokykloje, Astijus, aš, Algis, Petrelis, ten jaunimas, buvom pakviesti į evangelizaciją. O mokyklose dažnai taip yra, kai sužino, o pranciškonai atvažiuoja, tai ūrė, visą mokyklą suvaro. Į mažus, į didelius, į tubų gers, visus dabar gelbėk, pamatys pranciškonus, visi atsivers, visi bus išgelbėti. Jei mes ten pakaitom, pamokslaujam, pasikeisdami, tai aš, tai Astijus, reikia kažką tiems vaikams, mažiukams pasakyti, nes jie nekantrauja, nu reikia kažką į tiems dideliems pasakyti. O tokios dvi ciocės susisėdusios vidury salės mokytojos tokios jaunas, šaiposi iš mūsų, nu įvirina iš akių, va tokiais ciniškais žvilgsneliais tokiems, žiūrėk tada, į taip. Aš dūstu, jaučiu, kaip tos ugningosios strėlės pareina į mane. Į manęs pasmoja, negaliu pašnekėti. Nu, muša dvasiai viskas, paralyžuoja. Aš ten dar iš visų jėgų, Dievas myli jūs, Dievas myli ten kažką. Įstaiga man parėjo tokia reakcija. Ir aš taip tik tai stai mokytojai. Dėksi pragarę, sakau tu. Taip jutau, kad tokį gerą jėti įkaliau jai, tik jį tai. Kai įsižiojo, akis stulpų stabą suėmė. O, galvoju, viešpatie, aš visai to nenorėjau. Konkrečiai, suprantat, prisėgiau ją prie tos sienos, vat žodžiu, prisėgiau. Ta šalia irgi įsigando, žiūri į tą prismeigtą šalia. Nu, aš paskui tą jėti taip. Lauk traukiau, jau žaizdas gydžiau, aišku, bet va tai buvo. Tai supratau, kas yra tos piktosios ugningosios strėlės. Tai dažnai ateina iš žmonių akių tos strėlės. Mūsų akis yra kaip tos šaudimo angos, per kurias mes galim leisti kaltintojui, cinizmo dvasiai, panikos dvasiai per mūsų akis žudyti mūsų brolius. Ir ypatingai tarnaujančius, kurie stovi prieš akį. Aišku, visada vadovaujančius nusėgi ir tada kariuomenė pakrinka, ne? Dvasinės kovos strategija. Tai vat ir šlovinėme panašiai. Prisimenu vieną kartą Paulius Praveniškėse. Atvažiavom su jaunimu, jaunimas misijoje. į Pravieniškių kalėjimą. Jau esu jums pasakojęs, ten tokius du išbandymus turėjom. Atidarė vienus vartus, įleido mūsų grupę, mes tokie drąsūs čia tokie. Pirmą kartą į kalėjimą nežinojau, kas tas ir. Tie vartai užsidarė, atsidarė kiti vartai, o ten zona atsivėrė, ten tiek daug tokių visi vienodom pilkom uniformom, skustom galvelėm. O su mumis dar tokių merginų gražių būrys iš Airijos. Ir atsidaro tie vartai, visi jie atsisuka į mus pažiūrėti, kas čia atvyko. Ir aišku, pareina žvilgsniai, pareina tokie, vat, ha, žiūrėk, merginų mums padavė, žinai. Nu, ir tokios aistros iš tų akių ir tokie replikos, komplimentai. Mums net keliai drebėti pradėjo, kažkoks siaubas mus apėmė. Nu, vat, prieš ugnį pastatyti, virina į mus tai žvilgsniais visokiausiais. Mes taip nejučia visi atsisukom į tą pusę, iš kur atėjom. Taip norėjosi bėgti iš ten. Taip nejauku buvo tokia atmosfera, bet vartai užsidarė, niekur jau trauktis nėra kur. Nu, tai greitai mes į būrį, kad nepakrikt visai būrį, susispietėm ratu ir pradėjo melstis viešpatie, aš dėkoju tau, kad čia mus atvedė į šią vietą, kad mes galim šitoj vietoj tave pašlovinti ir paliūdyti tave tiems žmonėms, kurie čia gyvena ir panašiai. Viešpatie, būk su mumis, sustiprink mus ir taip žiūriu, tie drebuliai praėjo, visi ant kojų sustojo ir paskui kažkaip taip man automatiškai iš kažkur parėjo toks žodis ir visi sinchroniškai taip pagavo, aš net stebėjau, žinai. Aš taip pradėjau sakyti Jėzus ir visi sako, Kristus yra viešpats, skydai pakelti, kur jie atsisukom ir tada drąsiai atėjom. Į tie vyriukai visi tokie geručiai pasidarė, visus mūsų kolonėlės gitaras sutempė, mums net nedavė nieko nešti. Pastatymą aparatūrą pradėjom gėdoti, šlovint, kokias 45 minutės mes ten šlovinom ir visi galvoja, kas čia vyks, a čia koncerts bus, a čia kas, žinai. Iš pradžių šaipėsi, tas merginas ten nurenginėjo, aprenginėjo, visai komentavo, bet paskui po biški, rimo, visi pradėjo klausytis, žiūri jau kažkam yra šarykė pareina, dar kažkas. Nu vat, jau pribrendo, jau galėsim skelbti žodį. Nu ir kažkaip pastebėjau, kad ten labai daug šiauliečių priekį sėdėjo. Vierchai, kaip sakant, braliukai tokie visi organizuoti. Nu ir galvoju, reik Paulių išleisti, kaip sakant, savas bus čia taip, ta pačia kalba paskelbs. Ir išleidom Paulių. O salėje visą laiką toks toks garsiuks kažkoks. Ei, tik paskui supratau, kad ten rankikės miklin vyrukai, taip kažkokie šratai ten tarp pirštų važinėjo, tokį garsą skleidžiu. Nu, reikia rankytės, kad jos, nu, bet kokiai gyvenimo situacijai tiktų. Nu va, ir išleidom Paulių. Paulius čia pradėjo kalbėti, prisipažino, kai iš Šiaulių, kad dar čia kažką jis paliūdys. O prieki taip hebra išsidrėbė. Pirštais įrodyt pradėjo šaipytis. Jie žiūri, kad Paulių dusina, Paulius nebepašneka, jau gaudo orą, gaudo žodžius, jau blogai Pauliui. Nu va, tos ugningosios piktojo strėlės. Ir sakau, hebra, greitai skydus ir užkulisiuose visi ten, Pauliau, Jėzus Kristus yra viešpats, haleliuja, statom skydus. Žiūrim, nieko, Paulius įsitiesi drąsiai, kad pradėjo vanoti ten žodį. Nu va, dar vieną tokį atvejį turėjau, kai stovykloje vienoj pranešė apie bandymą nusižudyti, kad išėjo žmogus, parašęs eilėraštį, išėjo pasikarti. Ir automatiškai šokas, baimė ir bėgam. Ir nežinom, kur bėgam, per pušyną bėgam, visas būrys iš paskos manęs bėga. Panašiai kaip čia pakultai buvo, bet čia kitaip. Ir paskui bebėgdamas aš, palauk, stop. Ką aš galiu padaryti šitoj situacijoje, viešpatie, kad ir atrasiu aš jį. Aš bėgu ir meldžiuosi, Jėzau, kame reikals, o toks skausmas širdį taip perverė iki gelmių kažkur. Neviltis, baimė, kaltė, Bet kažkaip atėjo supratimas, Jėzau, tu esi Viešpats, į tavo rankas atiduodu tą žmogų. Tik tu jį gali išgelbėti, aš net nežinau, kur jo ieškoti. Jėzau, tau jį atiduodu, tu esi Viešpats, tik tu gali jį išgelbėti. Aš nesikišiu šitą reikalą. Jis sustojau. Sustojau, buvo tą skydą savo pasikėliau, visi sustojo. Sako, kas dabar ir? Aš sakau, Jėzus ir Viešpats, jis pasirūpins juo. Vakare jis pareis. Apsisukau ir sugrįžau į stovyklą. Nu, visi įsigandė, pasimetė, nesuprato, bet irgi sugrįžo. Ir iš tikrųjų, tas žmogus vakare grįžo, paskui prieš visą stovyklą atsiprašinėjo. Ir šiandien gyvena ir atrodo visai gerai gyvena. Taigi, visokių tų patirčių buvo. Ir iš tos patirties žinau, kad iš tikrųjų mes esam dažnai atakuojami įvairiausiais būdais, įvairiausiamis tomis piktojo strėlėmis, kur nesitikėsi būsi sužeistas, būsi apšaudytas kaltinimais, cinizmu, pajoka, patyčia, pavydu. Visa tai žaidžia mus dvasioje, žaidžia mūsų sielas, dažnai mus paralyžuoja, dažnai mums atima galę daryti gerą, tarnauti. Tai yra šetono darbas, šetono tos strėlės. Ir jas galime užgesinti, jos deginamos, jos skaudinamos. Mes galime jas užgesinti, jas galime neutralizuoti, joms pasipriešinti tuo tikėjimo skydu. Ir tas tikėjimo skydas man asmeniškai yra Jėzus Kristus, yra Viešpats. Suprantate? Galbūt kitam žmogui tas skydas bus kitokios formos, kitokia formulė. Man tai yra Dievo žodis. Aš tikiu Dievo žodžiu. Jėzus Kristus yra Viešpats ir dėl jo aš kažką darau, nors ir skauda, aš nugalėsiu tą emociją, nugalėsiu tą ligą, nugalėsiu tą skausmą. Ir šiandien man dar tokia mintis atėjo ryte. Iš vis paskutinių laikų, aišku, sukrėstas visų tų įvykių, kas čia pas mus atsitiko, ir iš tos Izraelio patirties prašau Dievo, kad jis duotų man tos kovinės dvasios, kad nepasiduočiam tam ištižimui, tai atrofacijai, dvasios atrofacijai, kad iš tikrųjų priešinčiausi ir budėčiau. Bet kas vat mane veda į tą ištižimą? Nu ir dažniausiai veda mane nuovargio jausmas, emocijos, pasiteisinu save, kad vat man kažkas skauda, vat aš noriu miego, vat aš dar kažką. Ir save laikau išteisintų, kad nedaryti to ar kito dalyko. Nu, man yra kitaip, jūs negalit pasiteisinti, jums algą nuims, jūs negausit algos, išmes iš darbo ir jūs turit keliauti tą darbą. Aš algos negaunu, sakysim, pareiga, toks dalykas neatlygintinas, ne? Gali tą pareigą išsiteisinti, kad sergi ir kas tave ištirs, kiek tu ir kaip tu čia sergi pas gydytoje, neįsi to atleidimo gauti panašiai. Vat neturiu jėgų dabar melstis už žmonės, ne? Prisimenu, kaip puldavo visose atsinaujinimo dienose žmonės, kad aš melsčiausi už juos. O aš bėgdavau nuo jų. Per sceną dingdavau iš atsinaujinimo dienų į miestą, nes nenorėjau, kad mane sureikšmintų iš vienos pusės, iš kitos pusės. Nu, man tiek atimdavo jėgų tas meldimasis už žmonės. Aš dedu rankas ant jų, į visas trenas rakina, paskui gelia tiesiog raumenis visi. Mieste pasigauna mane, bumt, laisvės alėjų ant kelių, tėve palaimink mane, ach, tu galas, vengdavau visaip. Ir vat pasiteisini nuovargiu, pasiteisini dar kažko, ir šiandien galvoju, kodėl aš taip darydavau, kodėl aš tą darau, kodėl aš vengiu to, ar tai nėra mano kryžius, kurio aš vengiu nešti. O vat, kai Jėzus nešė kryžių, nuplaktas, arškiečiais vainikuotas nešė kryžių, jam skaudėjo, jis buvo žiauriai pavargęs. Ar jis miegojo tą naktį? Bet jis vis tiek nešė tą kryžių, už mane glucha nešė tą kryžių. Įklupo ir vėl kėlėsi, ir vis tiek danešė. Tai kaip aš, nepalyginti labiau, turėčiau iš visų jėgų nešti tą kryžių dėl brolių išgelbėjimo, pagaliau dėl paties savęs išgelbėjimo. Kaip man visada sufleruojama, kad pasiteisinčiau visokius demagogijos peršamas, kad tik to kryžiaus neneščiau. Taigi tos ugningosios piktojo strėlės. Reikia budėti ir kiekvienas turim išmokti atskirti tas piktasias ugningojo strėlės. Ir dar čia yra, pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kas yra išganimo šalmas? Šiais laikais, kaip ir visais laikais, buvo aktualus išganimo šalmas. Ką saugo šalmas? Saugo mūsų galvą, mūsų smegenis, mūsų mąstymą. Kas atakuoja mūsų mąstymą? Klaidingi mokymai, melagingi mokymai. Visais laikais buvo tų sektų, visokių erezijų, visokių tų mokymų, kad paneigtų Jėzaus dieviškumą, kad paneigtų Jėzaus žmogiškumą, kad kaip nors tą Dievo žodį vieną ar kitą iškreiptų, atsiranda visokiausių versijų, visokių nežinomų evangelijų, paskui jų dėka atsieit, ten buvo suklastota evangelija, ką mes tikime. Tai yra atakai mūsų smegenis, visokie klaidingi mokymai, kad sužeistų mūsų mąstymą, kad sužeistų mūsų pasaulio matymą, Dievo pažinimą, kad iškreiptų. Ir kas yra tas išganimo šalmas, kuris saugo mus nuo visų tų klaidingų mokymų? Tas šalmas yra Jėzus Kristus, išganytojas. Kai aš tikiu, jog Jėzus yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas, vienintelis mano mokytojas, vienintelis mano išganimo vadovas, aš laikausi jo mokymo, užsidedu jį kaip šalmą ant savo galvos ir nepriimu jokių kitų mokytojų, jokių gurų. Suprantat? O mums labai hitrai įtakingai su pranašiškai ženklais, stebuklais, su įvairiausiais efektais bus siūlomi kiti išganimo vadovai. Tiek būna ir Jėzus, bet ir kiti. Jėzus nesakė apie kitus. Jis sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu galiu kitaip, kaip per Jėzų, tai Jėzus yra melagis. Taigi, tas išganimo šalmas, kai mes šiandien atakuojame įvairiausių su jėga skelbiamų mokymų, labai aktualu, kad išliktume Jėzuje, kad tik jame viltį išlaikytume. Ir tas dvasios kalavijas, Dievo žodis, dvasios kalavijas. Laiškį žydams apaštalas Paulius jį pristato kaip dviašmenį aštrų kalaviją, kuris atskiria mus, atskiria dvases ten iki kaulų ir smegenų atšakų ir panašiai. Nebeieškosiu jau tos citatos, bet kaip kovos mokykla, kaip naudoti tą ginklą, galime rasti Jėzaus gundimą dykumoje. Kai Jėzus buvo gundomas, kai jis buvo puolamas, jis priešinosi kalaviju, priešinosi Dievo žodžiu. Jis sakydavo parašytą ir cituodavo Dievo žodį. Tada ir velnės išsitraukė Dievo žodžio kalaviją ir jis žino Dievo žodį ir jis puola Dievo žodžiu. Mums reikia būti išlavintiems, kad valdytume tą kalaviją. Kas dar sovietiniai mokykloje mokytės, juk teko ardyti automatus, ne? Tuos kalašnikovus rusiškus. Ir reikėdavo per kiek ten limitas būdavo 45 sekundės išardyti ir sudėti. Ir kam viso to siekė? Ko viso to siekė? Jau mokykloje lavino vaikus automatus ardyti ir sudėti. Paskui kariuomeniai tą patį darėm, dar iš lovų šokinėjom apsirengti ir nusirengti reikėdavo per tiek pat minučių ir gražiai viską sudėti. Kad spėtum, kai amerikonai raketą paleis, kad spėtum išsineždinti ir būtum apsirengęs ir apsiginklavęs. Kad nebūtum nukautas lovoj. Ne? Todėl šokinėdavom po 2 valandas į lovą iš lovos, į lovą iš lovos. Kad viskas būtų atidirbta mechaniškai, jau nebegalvotum, kur ten nusisekti, viską rankos daro. Ir po 10 metų kažkada su skautais turėjom stovyklą, su pasieniečiais, miške pratyvas. Ir vienas kareivis turėjo su mumis ten kalašnikų, o sukau, daug broli, pažiūrėt man tą ginklą, ar aš beatsimenu, kaip jis ten. Ir tik paėmiau ir iširo tas ginklelis. Ir vėl sudėjau ir dalių netliko. O galvoju, geras instinktas, ne? Va taip lavino, kad tu tą ginklą kaip savo kūno dalį valdytum, ne? Kad jį būtų suaugusi, kad tu pamatęs priešą nebegalvotum, kur čia užtaisyti, kur čia guziką kokį nuspausti. Kad galėtum laiku pasipriešinti. Taip ir mes turime būti išsilavinę dvasiniai kovoj su to Dievo žodžiu, kad valdytume Dievo žodį laisvai kaip savo dalį. Ir kiekvienas turi savo techniką Dievo duotą galbūt. Pavyzdžiui, Dovydas yra irgi dvasinės kovos mokytojas. Kaip jis ganė bandą, tėvas jam buvo pavedęs ganyti bandą, kad nepražudytų nė vieno avinėlio. Ir šventas raštas liūdėjo, kad jis nugalėjo lokį ir liūtą. Ir buvo išsilavinęs, mėtydamas akmenuką. Beganydamas bandą jis vis praktikavosi. Konservos dėžikė pasikabinęs ant mėto, taukšt, 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 taukšt. Ir kai pasirodydavo lokys ar liūtas, jis taukštį pakaušė ir tas palieka grobį. Nu, ten įvairių tų scenų, kaip už barzdos paėmęs su tą laidinę per pakaušį, ten liūtui ar kam užvanojęs. Tai va, jis buvo išsilavinęs kovoj, grumdamasis su liūtais ir su lokiais, kurie puldavo bandą. Ir kai Viešpats išvedė jį į kovą prieš Galilijotą, kuris simbolizuoja Dievo tautos susiremimą su šetonu. Jam siūlė skydą, jam siūlė ietį ten, jis pakelnojo tuos daiktus, piemenukas, sako, aš nežinau, ką su jais daryti. Užteks man tų 5 akmenukų ir tos kilpos. Dievas atiduos man jį į rankas, aš jį nukirsiu jo paties kardo. Ne? Jeigu jis nebūtų išsilavinęs kovoje su liūtu ir lokiu, jis nebūtų galėjęs ir to Galijoto nugalėti. Aišku, jo viltis buvo Viešpats. Viešpats atidavė jo rankas be Dievo jėgos nieko, bet prisidėjo ir tas jo talentas, ką Dievas jam buvo davęs, va tą akmenuką. Ir su to akmenuko Viešpaties jėga suveikė. Ta aukštį pakaušį Galijotui ir nebėr Galijoto. Tai va, ir mes tuo Dievo žodžiu, kaip tas Dovydas su tuo akmenuku, turim būti išsilavinę toj dvasiniai kovoj, pažindami savo priešą dvasiniai kovoj, jo silpnas vietas ir panašiai. Todėl mes neturim bėgti nuo kovos, bet prašyti Dievo, kaip apaštalai mus ragina, kad melstumės prašydami dvasios skirimo dovanos ir Dievo dvasios vedimo dvasiniai kovoj. Kad ne savo jėgomis priešintumės, kad patys nesiveltume į nereikalingos kovas ir netampytume liūtams už ūsų, o paskui bėgtume įsigandę, bet kad dvasia mus vestų, kaip Jėzų vedė, kai jis buvo pakrikštytas, dvasia jį nuvedė į dykumą, į susitikimą su šetonu, į dvasinės kovos lauką ir vadovavo jam. Ir mums tai yra pamoka. Pavyzdys dvasinės kovos mokykla, kas turi vest, kas turi mums vadovauti, kas turi mums padėti, viltis Viešpatyje, bet mes neatleisti nuo karinės tarnybos. Suprantat, ne vienas, ne dėl sveikatos, ne dėl nuotaikos, dėl jokių aplinkybių, neatleisti nuo dvasinės kovos prievolės. Ir susitaikę su tuo, melskime, kad Viešpats mus apginkluotų, kad Viešpats mus lavintų toj kovoj, sunku pratybose, lengva kovoj, kaip karių išmintis sako. Taigi Viešpats ten negaili mūsų, bet būna mums atkaklus mūsų mokytojas ir lavintojas, kad galėtume patys pasipriešinti ir dar už brolius pakovoti. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis. Apie piktąją dvasę ir kaip su ja kovoti. Girdėjote įrašo antrąją dalį.